Почнуваме со куси од преглед вести. Попладнево во 16 часот почна 85 часовниот полициски час за сите граѓани на територијата на Македонија. Забраната за движење ќе трае во целата земја до вторник наутро во 5 часот за да се спречи ширењето на новиот коронавирус. Министерството за здравство денеска соопшти дека се регистрирани 36 нови случаи на заразени со коронавирус, тројца луѓе починале, а 18 луѓе оздравеле во изминатото денонотје. Најмногу нови случаи се регистрирани во Скопје, кој заедно со Куманово има и најголем број заболени. Вкупната бројка на диагностицирани пациенти во земјава изнесува 1117. Министерот за внатрешни работи Наќе Чулев изјави дека се поднесени кривични пријави против 21 лица за прекршување на полицискиот час во Сингелич. Пред неколку дена жителите на оваа населба излегоа на протест за време на полицискиот час поради приведување на неколку нивни соседи. Во светот пак има над 2 милиони 200 илјади заболени, од кои 150 илјади почина, а 560 илјади досега се излекувани. Најмногу заболени има во Соединетите Американски држави, над 680 илјади, од кои над 35 илјади почина. Во Европа најголем број случаи има во Шпанија, Италија, Франција и во Германија. Германец заразен со коронавирус, вработен во делегацијата на Европската унија во Босна и Херцеговина, е изолиран во база на Еуфор кај Сараево, откако два пати се обидал да избега од болница. На Германија е испратено барање за негово враќање во земјата. По првото бегство, германецот бил лоциран во градот и сместен во возило на брза помош, но во тек на транспортот повторно се обидал да побегне. По фаќањето бил префрлен во базата Бутмир.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кога ќе заврши кризата предизвикана од коронавирусот, ќе мора да се одржат закажаните па одложени парламентарни избори, но аналитичарите велат дека сега е тешко да се прогнозира кога би се случило тоа. Тие велат дека е известно од и темите кои беа актуелни пред пандемијата нема да се вратат во полнег во кампањата, зашто граѓаните сега имаат други грижи. Фросина Димеска.
Случајот рекет и евентуалната вмешаност на луѓе од власта во него, името Северна Македонија, датумот за преговори со Европската унија, влегувањето во НАТО, а сето ова подгреано поради ближењето на изборите, беа главните теми во меѓусебните препокувања меѓу власт и опозицијата. Тоа беше така се до почетокот на пандемијата со коронавирусот. Сега овие теми или ги снема, или пак се споменуваат на маргините, а по поминувањето на кризата веројатно и нема да се вратат во полн ек како што беше претходно, прогнозираат дел аналитичари. Коронавирусот и последиците од него пред се врз економијата ќе бидат главните теми по завршувањето на епидемијата, смета политичкиот аналитичар Албер.